Eğer Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012-nji ýylyň 30-njy awgusty, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günnelegi gödetim programmalarynda üzülen 1 saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi hödürleýär. Ozal bilen günüň habarlaryny eňlän. Mikrofon öňünde Allamurat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryňyza gysaça maglumat bilen tanış bolun. Şun Türkmenistanyň prezidenti Eýranda geçirilýän halkara sammite gatnaşmak üçin Tehrana barýar. Şun Orsiýetiň MTS mobil telefon kampaniýasy Türkmenistanyna gaýtadan işläp başlady. Şun Dagystanyň prezidenti howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirmek üçin yerli meýletinleriň hatawyna gödäwçilik we gorag toparlaryny döretmeklige görkezme berdi. Indi şu beýle habarlaryň dolduraak mazmunu bilen tanış bolun. Şun Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow saýyldaş değerleriň hereketi ýaly wagtlandyrylýan topara agda ýurtlaryň sammitine gatnaşmak üçin Eýranyň paýtagty Tehrana barýar. Munyň öýde saýyldaş değerleriň hereketi ýaly wagtlandyrylýan guramanyň 16-njy sammitidir. Bu gurama dünýäniň 120 ýurduny öz içine alýar. Tehrandaky bu sammite köp sanly döwlet liderleri bilen bir hatarda BMG-niň baş sekretary Ban Ki-moon hem gatnaşýar. Ol şu bu sammitde eden çakışında Eýranyň Israila garşy düşmançylykly çakışlaryny we onuň Holokost tragediýasyny inkar etmesini ýadgardy. Şeýle hem Ban Ki-moon Eýranyň häkimetlerini urany baýlaşdyrmak meselesinde BMG-niň rezolýusiýalarynyň talaplaryna eýermeklige çagyrdy. Şun Orsiýetiň MTS mobil telefon kampaniýasy Türkmenistanyna gaýtadan işläp başlady. MTS kampaniýasy Türkmenistandaky öýüniň gozalky müşterileriniň 2010-njy ýylyň dekabrından öňki satyn alan SIM kartalaryny gozalkylar ýaly täzeden ulanyp biljekdiklerini aýdýar. Öýleriniň şol köýüne SIM kartalarından peýdalanjak müşteriler üçin käbir ýeňilliklerin de beriljekdigi aýdylýar. Bu kampaniýadan täze SIM karta satyn almak isleýän raýatlar üçin bolsa SIM kartalar şu ýylyň 1-nji oktýabrından satylyp başlanar. 2010-njy ýylyň dekabrynda özüniň Türkmenistandaky lisenziýasyny uzaltmak meselesinde ýüze çykan kynçylyklar sebäpli Orsiýetiň MTS kompaniýasy Türkmenistandaky işlerini betetmäge mejbur bolupdy. Şonda bir günüň özünde Türkmenistandaky 2,5 milliona golaý müşterinin bu kompaniýanyň mobil telefon hyzmatından mahrum bolanlygy habar berilipdi. Şun Türkmenistanyň resmi mediýasy ýurdun gorunmak ministriniň sözlerine sallanmak bilen Kaspi deňizinde Türkmenistanyň ilkinji gedek harby türgünleşip geçirmegi planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Bu baradaky maglumatda gorunmak ministri Ebegenç Günnogdyýewiň Türkmenistanyň harby güýçleriniň sentýabr aýynyň başynda Kaspi deňizinde harby türgünleşip geçirmäge taýýardygy barada ýurdun prezidentine hatawat berenligi aýdylýar. Türkmenistanyň bu harby türgünleşip planlary Kaspi deňizindäki energiýa ýataklary boýunça Äzerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky dawalaryň ýitileşen döwrüne gabat geldi.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Şun Orsiýetiň Dagystan Respublikasynyň prezidenti yerli ýolbaşçylara howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirmek maksady bilen meýletinleriň hatawyna yerli gödäwçilik we gorag toparlaryny döretmeklige görkezme berdi. Prezident Magomed Salam Magomedow bu yerli toparlaryň polisiýanyň işine de ýardam berjekdigini aýtdy. Prezidentiň bu çykyşyndan 2 gün öň öz janyndan geçen bir aýal maşgalanyň amala aşyran partlamasynda Dagystanly tanymal sufist dini lideri Said Efendi Atsaýew we onuň ýanyndaky 6 adam partlama nın pidatı bolupdy. Dagystanyň resmileri Said Efendi Assayewiň dini ekstremizme garşy çykyş edip gelenligini aýdyp, oňa garşy gurnulan bu hüjümi onuň alyp baran propagandasy bilen baglanyşdyrýarlar. Şun Awganistanyň paýtagy Kabulda ýüzlerçe protestçi ýurdun gündogar serket ýakasyna Pakistan tarapyndan raketa oklarynyň atylmagyna protest bildirip demonstrasiýa geçirdi. Protestçiler Kabulyň iň gur uly fewda bazarlarynyň birinde Pakistan ýadgarjy şygarlaryga ýygyryşyp ýörüş geçirdiler. Awganistanyň resmileri hem Pakistan tarapyndan bu ýurdun Kunar welaýatyna atylýan raketalaryň käte parahat ilatyň ýaşaýan ýerlerini nişanaýa alýanlygyny aýdyp muňa alada bildirip gelýärler. Ýakynda Awganistanyň we Pakistanyň prezidentleri Saud Arabistanyna geçiren gepleşiklerini bu hüjümler bilen bagly meseleleri derňemek üçin özara komissiýa döretmeklige alalaşdylar. Emma şeýle komissiýanyň döredilenligi ýa döredilmänligi barada häzirlikçe anyk maglumat ýok. Şun Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili televizyonda eden şakasını gonşu yurtta bolyan durnuktuzluk birin yurdamadan durnukluğuna hiç saçan teatir edip bilmez deyip nıgtadı. Olmanı şu hepte ortiyatın teritoriyatından Gürcistan'ın Lopata cülgötüne giren yaralı fevazişçilere karşı alınıp barılayan operasyalarla bağlanışıklı bellek geçti. Gürcistan'ın resmileri Dağıstan'ın teritoriyatından gelendirler deyip saklanılayan bu fevazişçilere karşı alınıp barılayan operasyalarda çarşen ve günü 11 fevazişçinin ve 3 tane etkilerin ölünlüğünü məlum ettiler. Şun Metron Prezidenti Muhammed Mürsi Siriyanın hədirki rejimini repressiv rejim deyip fərtətlendirdi ve yurdun hakimiyetlerini paraxatçılıklı yollayan demokratiya taraf yolu düşmüklüğe çağırdı. İranın payitahtı Tehranına sayıldaş değerlerin hareketi deyilip adlandırılayan Toparo Ağda yurtların samitinin neden çıkışında Prezident Mürsi Siriyadaki helakçılıkların önünü almak için halkarı cemiyetçiliğinin hem aktiv hareketlerine geçmeliğine aitti. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kəvirlerle tanış olunuz.